med nën Teresën.
Të gjithë njerëzit që besojnë në Zotin, besojnë edhe në jetën e pasosur, mundohen të jetojnë ungjillin e Krishtit përgëzuar një ditë me Zotin në parajsë. Po si është parajsa? Ne kanë përshkruar shumë poetë e artistë. Mjafton të kujtojmë parajsën e Dante Alighierit. Po ne në emisionin e 26 të ciklit radiofonik me nën Terezen, duke shletuar librin Jeta ime, do të shohim sot me syrin e selumës shqiptare, çfarë është parajsa.
Shumë kohë më parë mora një letër nga një brazilian në gjendje të shkëlqyer ekonomike e shoqërore. Më shkruante se kishte humbur plotësisht shpresën në Zotin e besimin njeriun. Nuk meritonin asnjë vëmendje. Për më tepër kishte lënë dhe punën e smenonte tjetërve se të vriste veten. Por një ditë, ndërsa po kalonte para një dyqani ku shiteshin orenisht pijake, pan televizor motrat e mia duke shërbyer në shtëpinë tonë për njerëzit në prag të vdekjes. U mrekullua nga ngrohtësia njerëzore që buronte prej duarve të tyre, ndërsa u fshinin njerëzve në agoni, ballin e rrim me djersën e vdekjes. Më shkruante se pasi kishte parë këtë skenë, kishte rënë në gjunjë në rrugë të madhe, e pas sa e sa vitesh kishte nisur të lutej. E kishte marrë vendim të rikthehej tek Zoti e t'i besonte përsëri njeriut, me bindjen se hyji vijon ta doj botën, se Krishti ka uri ndër të varfrit, të cilve venosi t'u shërbej. Kujtoj se kohët e para të misionit tim të ri, pata ethe të forta. E në përjerëm me pash veten para veçën Pietrit, me qelsat e parajses në brez. Më pa, më njohu e më tha, nisu preknej, këtu s'ka pun për ty, në qiell s'ka baraka. U zemrova sa më s'ka, ju përgjigja, s'ka, por do t'ket. Unë do t'ambush qiellin me varfanjak të mi, e kështu në parajs do t'ket edhe baraka. U riktheva pastaj për sërin tok, nuk vdiqa. Ethet më lane, nuk shkova atë qast në shtëpinë e Zotit, ku sigurisht nuk do të ketë kur nevojë për barakat e mia, e ku të gjithë do të shkojmë një ditë.